magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i šest minuta, dobar dan. Američko-briselski dvojac specijalnih izaslanika Escobar Lajčak nastavlja turneju po Zapadnom Balkanu. Posetu Beogradu i Prištini obeležila je Lajčakova izjava da niko razuma ne želi Republiku Srpsku na Kosovu. U senci te izjave ostali su pozivi Beogradu i Prištini za nastavak dijaloga, približavanje stavova i normalizaciju odnosa. Srpski zvaničnici insistiraju na doslednom sprovođenju briselskog sporazuma koji podrazumeva formiranje zajednice srpskih opština. Ciljeve i poruke američkog i evropskog zvaničnika Beogradu i Prištini za magazin analizira nekadašnji šef diplomatije Vladislav Jovanović. Crnogorska skupština danas razmatra predlog za smenu Krivokapićeve vlade. Vlada najverovatnije pada, ali je neizvjesno kakva će biti nova. Prva opcija je manjinska vlada koju bi podržao opozicioni DPS, a druga je formiranje političke vlade u okviru već postojeće parlamentarne većine. Politička kriza će svakako dobiti rasplet, pitanje je samo kakav i na koji rok. Šta je najizglednije, pitaćemo istoričara i analitičara iz Nikšića Tomaša Damjanovića. Priboj je polovinom prošlog meseca neočekivano postao tema dana zbog nacionalističkih ispada pojedinaca. Na to su brzo reagovali državni organi i politički lideri, nastojeći da se očuva multietnički sklad koji inače u Priboju vlada. O suživotu i dobrim odnosima Srba i Bošnjaka u gradu na Limu govori reportaža Nataše Aćimović. Prošlo je toliko godina od velikog hita Stanica Podlugovi. Da li je i ova zima sa puno snijega i da li vozovi još idu danju noću kroz Podlugove, kao u Čolinoj pesmi, čućete u priči Jelene Perendije Mihajlović. Ovo je između ostalog sadržaj magazina prvog programa Radio Beograda koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević i predlažem da ostanete uz nas.
Thank you.
Američki i briselski diplomata Escobar i Lajčak danas završavaju posetu u Beogradu. Osnovne poruke srpskim zvaničnicima analizirao Vladislav Jovanović, bivši šef diplomatije. Sa njim razgovara Dejan Erić.
Gospodine Jovanoviću, specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, gospodin Lajčak, i izaslanik Sjedinjenih država za zapadni Balkan, gospodin Escobar, završili su juče posetu Srbiji. Kako vi vidite tu posetu, kakav je njen cilj i u krajnjoj liniji namera?
Ta poseta Srbiji, kao i ona koja je prethodila Prištini, nije imala nekih većih političkih ambicija. Ona je bila u funkciji održavanja momentuma dijaloga koji je u ovom trenutku pomalo zadržan, pa možda potencijalno i ugrožen zbog niza okolnosti koji su međuvremenu dešavali, prvo na unutrašnjem prištinskom planu, gde je politika kočenja i sabotiranja neizvršavanja primljenih obaveza u punom jeku, a i zbog ubrzavanja događaja na širem geopolitičkom planu, gde se Amerika sa svojim saveznicima ili ti satelitima, svejedno kako ih čovjek gleda, nalazi u jednom punom angažovanju sa neizvesnošću njenog daljeg trajanja i raspleta. U svakom slučaju imaju u vidu i to da je Srbija u ovom trenutku zbog izbora i onoga što će slijediti posle oko formiranja vlade i tako u nemogućnosti da preuzima bilo kakve nove obaveze, zbog čega i ova turneja dvojice izaslanika u Prištini i Beogradu je bila više u znaku zadržavanja i očuvanja sadašnjih perspektiva za nastavak dijaloga, nego stvarna procena da bi taj dijalog mogao uskoro da se nastavi. Međutim, pokazalo se da se i Americi i Evropskoj uniji veoma žuri da taj dijalog privede u kraju onako kako su to oni zamislili, a to je da normalizacija od takozvanih odnosa između Beograda i Prištine bude pravno obavezujuća. Ono što je novo u ovoj rundi njihove posete Balkanu jeste što su oni iz taktičkih razloga izbegli da to tako otvoreno naglase, nego su govorili na jedan uopšte način normalizacija odnosa. Međutim, zna se koji će. A s druge strane, sam Escobar je rekao da je za Ameriku nezavisnost Kosova završena stvar. I prema tome od drugih se očekuje samo da se poravnaju prema takvom američkom stavu. Iz taktičkih razloga nisu to hteli da naglase, a i ovde su se trudili da budu, kako bih rekao, dosta neizazivajući u svojim izjavama. Jedino su počeli da lansiraju bojažljivo i bez neke veće elaboracije mogućnost da se zajednica srpskih opština na neki način prevede na niži nivo putem nekakve istočne Belgije, to znači da ona bude praktično lišena izvršnih ovlašćenja. A to je potez koji treba da ugodi prištinskoj strani, a ne da je navede na izvršavanje međunarodne obaveze koje su oni potpisali pre koliko, 7-8 godina. Tako da je ova poseta i Beogradu i Prištini bila više u te taktičke svrhe radi dobijanja u vremenu, radi očuvanja tog koloseka dijaloga i koji bi trebalo da bude obnovljen ozbiljnije pri kraju godine. A koliko je nagovešteno, Amerika više ne bi htjela dugo da čeka i planira da se krajem ove godine, znači posle završetka izbora u Srbiji i formiranja vlade, stvari ubrzano privode kraju u smislu njihovog očekivanja. Prema tome, bit ćemo izloženi i novim vrstama pritisaka tokom izbora i posle izbora, kako bi naš principijelni stav prilagodili američkim očekivanja i njihovom stavu da se njihova svršena stvar sa nezavršenju Kosova prihvati i sa naše strane kao apsolutna i neizmenljiva.
Ako Lajček i Escobar kažu da sve što je dogovoreno mora i da se sprovede, ne navodeći naravno pritom rok, ili ako konstatuju da dve strane same određuju teme razgovora, da li je to popuštanje pritiska ili samo diplomatski jezik za suprotno?
Pa ja tu ne vidim nikakvu promenu, jer od uvijek su oni hteli da održe spoljni izgled nezavisnosti pregovarača. Od njih zavisi šta će konačno da bude. Međutim, to je roba koja se stavlja u izlog da bi drugi videli, a u suštini glavni odlučioci će biti oni u pozadini, to je Amerika i Evropska unija. Oni su već odredili cilj, to je pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa. Iz taktičkih razloga neće sada da insistiraju na svim tim elementima, ali to je to. Ja ne vidim, prvo, oni nisu Prištinu ni na koji način ozbiljnije pritisli, što pokazuje da je to deo njihove zajedničke taktike da se Srbija drži u neizvesnosti, a da se taj pritisak više vrši preko Prištine nego direktno iz Vašingtona ili Brisela, jer će to imati manje štetne posljedice po naše odnose sa Zapadom. I zbog toga nisu ni insistirali odlučno i čak sa najkraćim rokom izvršenja da se zajednica srpskih opština realizuje shodno međunarodnom sporazumu i potpisu, nego su i to ostavili na neki način u vazduhu, dopuštajući prištinskoj strani da ona dalje manevriše i odlaže, a da to ne povredi odnose Srbije sa Zapadom.
Da.
Ali očigledno da je njihov favorit Priština, a ne Beograd, ali ne takav da zbog Prištine izgube Beograd. I polako će se stvari približavati njihovoj nuždi da ocene i da se opredele da li im je važnije da zadrže Kosovo kao svoj proizvod, kao nekakvu nezavisnu državu, a da pritom definitivno udalje Srbiju od sebe. To oni neće dozvoliti. Činit će sve da i nas i Prištinu zadrže na svojoj strani. Međutim, to ne može da bude dugog roka. I oni su toga svesni. Tako da će verovatno ta dinamika geopolitičkih odnosa u svetu i u Europi uticati i na američki stav da do kraja zadrže taj njihov beskompromisni stav prema Srbiji u pogledu nezavisnosti takozvanog Kosova, ili da i taj svoj principijalni stav s nezavisnošću Kosova počinju da prilagođavaju izmenjenom odnosno snaga i slike u svetu i interesima Amerike i na Balkanu i u širem prostoru.
Dobro, ako je jasno, a i vi ste na početku ovog razgovora to govorili, da je za veći deo Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država jasno kakav će biti status pokrajine, koliko takva pozicija može da oteža dalju politiku i dalji pregovarački status naše države?
Znate kako, taj dijalog koji traje već 10-12 godina je dono već i neke pozitivne rezultate. On je praktično kupio vreme. za to vreme od 10 godina mi smo se skoncentrisali na izgradnju sopstvene zemlje i razvoj odnosa sa, i sa drugim zemljama, što je uveliko povećalo značaj i ulogu Srbije u očima niza zemalja u Evropi, a i šire. A s druge strane, proglašavanje nezavisnosti Kosova je još više udaljilo perspektivu brzog završetka tog procesa. Jer 12 godina koliko to traje, ili 14, a Kosovo se nije pomerilo od te mrtve tačke, potencijalno ugrožava samu odluku o nezavisnosti. Nije čudo što su neke zemlje odustale od priznavanja ili još veći broj odbija da to učini. I to zemlje koje nisu beznačajne. I u toj situaciji Amerika pre svega, jer Evropa je samo pratilac Amerike, nema odlučujuću ulogu kada je reč o Kosovu. Tako da Amerika mora da sagledava i svoje šire interese i da ne dozvoli da je jedan geografski relativno mali problem Kosovo onemogućava da povlači i neke šire i perspektivnije poteze na Balkanu. A zato je potrebno da preispita svoju početnu poziciju, o što ona sada nema nameru, ali ne znači da je neće imati ako situacija bude nastavila da traje ovako kao što traje.
Da. Sa druge strane, gospodin Jovanović, u Beograd insistira na sprovođenju Briselskog sporazuma, pre svega na formiranju zajednice srpskih opština, a Priština na priznavanju nezavisnosti. I kakva je u tom smislu sada budućnost dijaloga?
Pa, ta budućnost je uvijek bila problematična od početka dijaloga, jer je to bile dve sasvim suprotne situacije. S jedne strane je Kosovo rezultat ne pobede OVK u toj pobuni, nego rezultat agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bez odobrenja Saveta bezbednosti, i onda krupne povrede rezolucije 1244 i starateljske uloge Ujedinjenih nacija na Kosovu, jer proglašavanje nezavisnosti je u suprotnosti sa rezolucijom koja izričito naglašava da Srbija, odnosno Jugoslavija, ima suverenitet i teritorijalni integritet na Kosovu. Dok se ne reši krajnji politički status, on nikad nije rešen, on je pokušan da se nametne samostalnim proglašavanjem nezavisnosti. Ali to matična zemlja Srbija ne pristaje, a bez njenog pristanka to je sve bezvredno u očima međunarodnog prava. Albanci i njihovi zapadni prijatelji stalno asistiraju na savjetodavno mišljenje stalnog međunarodnog suda pravde, koje su naše vlasti u to vreme zatražili i koje je bilo povoljno za albansku stranu, jer je konstatovalo da izjava grupe poslanika u lokalnom parlamentu o proglašavanju nezavisnosti nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom. I to je tačno. Zašto bi bilo u suprotnosti da bilo ko proglasi sebe za bilo šta? Ali mnogo je važnije da nije rečeno da je ta odluka po međunarodnom pravu. A to je zato što ne bi ni moglo, jer međunarodno pravo ne priznaje nacionalnim manjinama pravo na državu bez pristanka matične države. Pošto tog pristanka nema, naprotiv, to je sve u nesaglasnosti sa međunarodnim pravom.
Da.
Tako da tu ima dosta tih pokušaja zamućivanja Sočeva i traženje nekog veštačkog prostora za argumentaciju da je Kosovo nepovratno proglasilo nezavisnost. Mislim, država je bila žrtva agresije i ima zaštitu starateljske uloge Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji, onda sve drugo što bi neka strana radila svojevoljno i samostalno nema nikakvu praktičnu vrednost, sem vrednost nasilnog rešavanja stvari. A sve što se nasilno rešava nije po međunarodnom pravu. A kad nije po međunarodnom pravu, ne može da bude prihvaćeno u Ujedinjenim nacijama. Tako da to držanje Kosova u toj neizvesnoj situaciji da je prihvaćeno ili nije prihvaćeno od međunarodne zajednice i da Srbija kategorički tvrdi i ima stav da je to integralni deo Srbije, nema nikakve perspektive da bi Amerika mogla da progura sa tim javno neproglašenim ciljem da Srbija mora da prihvati svršeni čin koji je Amerika proizvela na Kosovo i Metohiji.
I kažite mi još na kraju, gospodine Jovanoviću, naravno u kontekstu Kosova i Metohije, kako vidite dalji put zvaničnog Beograda, strateški opredeljenog za evropske integracije sa jedne i napora sa druge strane da u skladu sa ustavom zemlje sačuva deo sobstvene teritorije?
Pa znači kako, tu se vraćamo na onaj početni problem koji je naša vlast 2001. godine napravila, jednostavno nepromišljeno ili u prejakom zagrlju sa Zapadom, koji je prilično pomogao da dođe do političkih promjena u to doba, zatražila članstvo u euroatlantskim organizacijama i to što pre. Gdje je greška? Greška je što nisu insistirali da želimo da uđemo u bilo koju organizaciju samo pod istim uslovima kao što su ušle i druge zemlje članice. Jer nema te organizacije koja rangira svoje članove i neke prima pod istim uslovima, a neke samo pod određenim uslovima. Znači da se odreknu dela svoje teritorije. Možda bi bio trenutak da se Evropska unija podsjeti na opšte pravilo članstva u međunarodnim organizacijama, da se članovi mogu prihvatiti samo pod istim uslovima. I da, koliko god to izgledalo nerealno, vrati stvar na principijelni početak i služi se i slučajem Kipra, koliko god to Evropska unija sada ne želi da razmatra, ali onda vi morate da prihvati da ona nas ne želi pod istim uslovima, nego pod nižim uslovima. Tako da smo se zapetljali od 2001. Nikad nije kasno da se pozovemo na taj osnovni princip međunarodnog prava i da tražimo prijem u Evropsku uniju pod istim uslovima kao i sve druge države. Znači se celokupnom svojom ustavom definisanom teritorijom.
Hvala vam puno, gospodine Jovanoviću. Moj sagovornik bio je gospodin Vladislav Jovanović, nekadašnji ministar inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije. Hvala vam još jednom na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Na čemu, hvala. Every time I look. About you tells me I'm your man.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex. Vikend akcija.
Don Cafe Moment, 600 grama, 599,99. Troslojni toalet papir, Ceva Deluxe, 8 komada, 299,99.
Vaš Gomex.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolarčeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnica Vesna Perić govori o tome zašto voli delo Saturnovi prstenovi Winfrida Georga Zebalda. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 4. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 5. februara slušat ćete koncert iz Varvarina. Tragom velikih majstora harmonike soliste Željka Damjanovića sa prijateljima. Subota, prvi program Radio Beograda u 20 časova i 15 minuta.
Krajem prošlog meseca u Priboju su međunacionalne tenzije došle skoro do usijanja, jer su pojedini granični policajci napravili incident u kafani pevajući nacionalističke pesme. Malo pre njih i grupa mladića je u gradu upućivala govor mržnje prema Bošnjacima. Državni vrh odmah je osudio te ispade i najavio kažnjavanje počinioca. Isto je učinilo i lokalno rukovodstvo. Situacija se smirila, a život u multietničkom Priboju se vratio u normalu. Prema poslednjem popisu stanovništva u gradu na tromeđi živi nešto više od 27.000 stanovnika. Većinu čine Srbi, Bošnjaka je oko 14%. Kako izgleda taj suživot na reci Lim, uverila se naša koleginica Nataša Ćimović.
Dragan i Abid su slika i prilika Priboja, kumovi iz mladosti. Znaju obojica da ima nepravdi prema srpskom narodu, u nekim drugim bivšim republikama, na nekim drugim prostorima. Da mogu, kažu, pomogli bi, jer kum nije dugme. U njihovom Priboju žive ljudi, a ne neljudi. U njihovom gradu ima mnogo više primera dobrih odnosa Srba i Bošnjaka, nego međunacionalnih incidenata. A ovaj što se desio početkom godine žele da zaborave. Sreli smo ih ovih dana u slikarskom ateljeu jedne škole, odmah pokraj Lima. Da li ste jutros popili zajedno kafu?
Nismo, pošto ste nas malo deranžirali, pa smo ranije izašli iz kuća. Juče smo ovde dugo sedeli u ateljevu.
Koliko dugo se družite vas dvojice?
Mi se poznajemo i družimo od prvog razda osnovne škole, a to je još od prije 60 godina.
I jedna.
Ajde, nismo sitni za tu jednu. I mogu vam reći da smo nekako bili prisni jedan sa drugim i našli smo zajednički jezik, tako da se u ovih 60 godina nikad nismo mimo išli ni preporekli, ni posvađali, ni zamjerili.
Da li je moguće?
Eto, moguće. Imao sam i drugih drugova s kojima sam isto blizak, ali i možda sam se nekad i zamjerio, možda su oni bili malo duže vremena, je to trajalo, pa smo se opet pomirili, a nema niko da sam se s nekim zamjerio, a da se nisam pomirio i da nisam tražio da mi oproste i tako dalje. Mi se, znači, poznajemo 60-ta godina, a kumovi smo ima i 40-ta godina. Tako da, mislim da je naš bio suživot jako dobar. Ja sam imao rođenog brata i njemu on nije znao sve naše dogodovštine i tajne koje smo ja i on preživljavali ili koje sam ja sve preživljavao. Nisam imao
prečeg
prijatelja nego što je moj kum Dragan Nešić, koji je to znao i pomogao mi da rešim neke probleme, neke stvari u kojima sam ja bio i tako. Znači, ni roditelji nisu znali, ni dan danas oni otišli su po crnu zemlju, a ne znaju u kakvim smo mi situacijama nekad dolazili ili kako je on meni pomogao ili kako sam ja njemu i tako. Neke stvari, a neke su znali normalno.
Dragane, da li je vama Abid rod rođen?
Naravno. Preko 60 godina. On kaže 60, ja znam da je 61.
Nemojte samo sada se posvađati oko te jedne
posla,
godine.
Taman posla. Inače, ono što je zanimljivo, znači mi smo bili u klupi, sedali smo u klupi još od učiteljice. Pa je onda u srednjoj školi Abid otišao u tehničku školu, koja je tu odmah susedna, ja sam bio u gimnaziji, i onda smo upisali fiziku. I obojica smo završili, znači studirali smo i završili smer za laboratorije institute u PMF u Sarajevu. I onda smo i u to doba planirali da u FAP-u budemo u laboratoriji i to je, na primjer, bilo naše ubeđivanje ko će kome biti šef. Međutim, FAP je već tada bio u silaznoj putanji, nije ih interesovalo i onda smo jedan i drugi se posvetili prosvetarskom radu i bili smo profesori. Abid kraće, on je kasnije prešao u privatluk, a ja sam do penzije pre 3 godine bio prosvetni radnik i predavao ovih zadnjih 25 godina u svojoj matičnoj školi, u gimnaziji.
Evo, svedoci smo da su se početkom godine ovde u Priboju desili nacionalistički i verski ispadi. Sad prelazimo na ovaj ozbiljniji deo razgovora. Te me zanima, Abide, kako ste doživeli te ispade? Da li je to eksces koji može da se zaboravi?
Pa znate kako? Ovde suživot je vjekovima postajao. Uvijek se nađe u žitu, što kažu, kukolj i taj kukolj treba skloniti iz tog žita na neki način. Ne može to da se možda vrlo brzo odradi, treba vrijeme da potraje. Mene je stvarno pogodilo to što sam vidio na te snimke i tako dalje, ali nisam osudio nikad, ni u kom slučaju, ceo srpski narod, nego samo ti koji su učestvovali. Onaj ko je odradio, neka i kusa to što je odradio, da mu ne upadne više nikad na pamet ni njemu ni nekom drugom da tako nešto odradi. Ovde je stvarno suživo dobar bio između, i sad je dobar, između Bošnjaka i pravoslavaca, Srba i tako, kako da kažem. Mi se jedni drugima, jedne druge pomažemo. Ja sam trenutno predsjednik džamijskog odbora i zapalo me je da renoviramo jednu džamiju. I imam dosta donatora pravoslavaca koji su pomagali da se to uljepša, uradi i tako dalje. Imam firmi koje su direktno učestvovale u uljepšavanju tog prostora i tako dalje. Znači, suživot ima i to jako dobar. Evo, mogu isto da vam kažem, znači, moj jedan rođak koji je rođen ovde u Priboju, kojeg je otac ostavio njega i njegova dva brata, otišao je u Sarajevo i stekao je neki imetak. I eto, nećete vjerovati, on je najveći donator za izgradnju crkve od grada udaljena jedno 3 do 4 kilometra. On je odmah iz prvoj ruke dao 10.000 maraka. i rekao je, ako vam bude još zafalilo, slobodno potražite me, ja ću pomoći. Tvoje nolko koliko podijeliš, a ne koliko ostaviš u svojoj kući. I tako, to su ti neki susreti, neki suživot, imao bi ja toga dosta da pričam, možda ne znam koliko je vaša emisija sa vremenom raspoložena.
Vratit ćemo se na te detalje, a ja bih pitala Dragana...
Ma ja nisam iz te priče i zaista vrlo ružno.
Šta ste rekli ružno. Abidu?
Pa šta ću mu reći, zna šta mislim ja. To je van naše priče, našeg sveta, našeg života, ne samo Abida, nego ni za poznanika, prijatelja s kojima smo išli u školu, s kojima smo studirali, s kojima smo radili. To nikakve veze nema s ovim gradom. Ovaj novi deo grada je nastajao na taj način što su bili starosedeoci i mi smo sa strane došli. Moj otac je kao prvi prvoligaš igrač došao s majkom i doveo mene od godinu i po dana. Ja sam živeo s njima i to nema nikakve veze na naš život, naše prijateljstva sa ovakvim ispadima. Me su pitali, šta bi ti radio si bio na takvom veselju? Pa izašao bi normalno. Izašao bi normalno, da ne bi prisustvovao tome. Zašto bi brukao neko moj narod?
U par rečenica, da li možete da nam predstavite vaš taj 40-godišnji kumovski život? Koliko je tu i ljubavi, i radosti, pa i tuge?
Zanimljiva je stvar cela. Prvo, jedan i drugi potičemo iz patrijarhalnih porodica. I to je suština. Tako vaspitani, nije bio problem da onda i se družimo. Bili smo, znači, i cimeri na fakultetu posle. Pored toga, normalno, rađala nam se deca. Abid ima dva sina, ja dva sina. Normalno da smo sve to proslavljali.
Da li si oni druže međusobno i vaše supruge?
Abidovi sinovi su stariji, ali normalno, i zovu se kumovi i vole se. Abidovi sinovi žive u Sarajevu i znači jedan ima i već i decu. Supruge, pa normalno, zovu kume i vole kumove. Pa moje deca su bila mala, tek su bili kod učiteljice. To je njima bilo normalno da sami odu iznad Priboja u Abidove voćnjake. I to je normalna stvar. Ja sam Abidovim sinovima i predavao. I to je normalna stvar.
I nije bilo protekcije.
Pa, ma kakve protekcije? Kad su
još dobri, su gore prosli.
Nije dobri su momci, mnogo normalno. I Abidova supruga je patrijarhalno vaspitana kao i moja. I onda normalno, u čemu smo mogli mi da se sukobimo. Normalno, računali smo u Sarajevu koliko smo, na primjer, pojeli skupa pita i izračunali da nekoliko puta bi se zemlja mogla obaviti s njima.
Sa tim sarajevskim pitama.
Da, sa sarajevskim čuvenim pitama. A tako bi bilo i sa ćevapima.
Pa znaš šta, nije anegdota, nego živa istina. Kad sam ja dobio prvoga sina, moj kum je bio daleko od Priboja.
U Osijeku.
I kad je on čuo da sam ja dobio sina, a sramota je reći možda preko radio emisije, on je izvrnuo kafanu naopak. Ali nikoga normalno nije povrijedio, ali mu je drago bio, jer je to naš sin koji će dalje razvijati jedne ljudske odnose, nadamo se i tako dalje. Znači, meni je to, kad sam ja to čuo, meni je to posebno bilo još drago, znači, to je stvarno, znači, stvarno osjećaj jedan pravog pravcatog druga, prijatelja i tako. Eto, moje sestre, ja imam 5 sestara, ali nemam brata. One, kad vide i sretnu Dragana, one isto kao da su srele meni. Toliko im je drago, toliko je taj osjećaj ljubavi, poštenja, poštovanja, a kamoli dalje u nekim razgovorima i temama i tako dalje.
Ono što je naprijed meni bilo zanimljivo za Abida, pošto sam ja predavao u jednoj školi, a on je predavao u gimnaziji. I dao je profesor književnosti pismeni zadatak. Bila je tema Moj profesor. skoro celo odelenje napisalo Abidu.
Divno.
To je meni mnogo lepa priča. Naši roditelji se znali, radili u FAP-u, u polijesteru i to. Normalna stvar. Ovde jedan gradski život. Zato i kažem, ova priča je van naše priče. Mi smo radnička deca, Abidov otac je prvi radnik FAP-a. Moji roditelji su oboje bili u FAP-u. I onda normalno, gde je vođen jedan gradski život, gde je već 60. godina u Priboju bio oformljen narodni orkestar, zabavni orkestar, orkestar havajskih gitara, gde je bilo pozorište sa profesionalnim režiserom. Normalna stvar da mi koji vučemo takve korene, da i dalje živimo gradski život. I normalno ima još takvih, ali evo i naša deca ostaju u takvim odnosima.
I šta bi vas dvojica kao kumovi poručili nekim drugim kumovima?
Poručio bi zaista da se ljudi dobro upoznaju, da se više druži. Rekao bih im da, s obzirom da sam ja patrijalno vaspitan i gledao sam da i moja djeca budu tako patrijalno vaspitani. Hođa kaže, preči vam je komšija nego brat u daljini. Znači, preči vam je komšija. I to je onda suživot. Znači, bez obzira koje nacije, mora biti Hrvat, Srbin, Bošnjak, Mađar, nema veze, znači, bitan je karakter. Bitan čovjek. Je čovjek i karakter je bitan. Znači, evo što kaže malo prije moj kum Dragan, koliko smo se družili i kako se družimo sa ostalim ljudima i građanima ovdje. Naprimjer, moj otac isto je imao svoga dobrog prijatelja, zvao se pokojni je Miloš Novaković. Oni su zajedno radili u FAP-u. On je bio naš kućni prijatelj. On je imao tri sina. I nažalost sva tri sina su preminula, a eto Dragan ih zna dobro, to su moji isto kućni prijatelji, bili mog oca, mi smo više poštovali Miloša i više smo se bojali nas petero djece nego moga oca. Otu sam mogu da kažem neću, a Milošu nikad nisam rekao neću iz poštovanja, ono koliko ga cijene moji roditelji, ja to nisam nikad mogao da kažem. Isto iz Beograda, kad bi došao neko ovdje u Priboj, dolazili bi dok je bio i pokojni Jandrla živ, da. Pa onda Nešo Marković, on je sa njim dolazio, dolazili bi kod mene, imali su prijatelja, razgovarali bi, družili bi se, pričali, tako da...
Pojelo se, popilo se, dobro.
Dobro, to nećemo, znači što je imalo, ali su ljudi bili zadovoljni, uvijek su me zvali, dođi u Beograd, znao sam i ja da odem u Beograd, kad bi otišao, Bogom bi se dobro odmorio u Knez Mihajlovoj, još kad bi kupio kuhani Teksas, još bijele boje, to je bio pravi pogledak.
Dragane, vaša poruka je?
Moja poruka, ljubav. Sve volim i sve voli mene. Tako se zove jedan od mojih ciklusa crteža. I to je zaista najiskrenije mislim. Takav sam bio i kao prosvetni radnik, jer to sam više puta i ponavljao.
Vi ste i slikar.
Da, član ulusa i tako. Ali znači, rekao sam, oni koji ne vole decu, ne treba da predaju. Tako i svim ostalim odnosima. I to su moji đaci znali, jer ja i kad uđem u razred i kad im se obraćam, kažem, deco moja draga. I to najiskrenije.
I tako i prema prijateljima.
To posebno prema prijateljima. Ali i prema sugrađanima. Ja zaista nemam nikakav problem, evo, znači u 68. godini sa takvim nekim sukobima.
Hvala vam što ste bili gosti Radio Beograda prvog programa i želimo vam da ovo kumstvo traje još minimum 100 godina.
Hvala i vama.
I pozdrav za cijeli Beograd i čitavu zemlju Srbiju.
Naši gosti su bili profesori Dragan Nešić i Abid Ćelović iz Priboja.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u radnoj poseti Kini na poziv predsjednika te zemlje Xi Jinpinga. Prvog dana Vučić u Pekingu prisustvuje ceremoniji otvaranja zimskih olimpijskih igara. Predsjednika Srbije na aerodromu je dočekao zamenik ministra spoljnih poslova Kine Deng Li, a u delegaciji naše zemlje su i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić i ministar finansija Siniša Mali. Povodom otvaranja zimskih olimpijskih igara, kineski predsjednik sutra za šefove država organizuje prijem, a posle toga predviđen je sastanak dvojice lidera, Aleksandra Vučića i Xi Jinpinga. Đaci osnovnih i srednjih škola imaće produžen raspust. Ministar prosvete Branko Ružić donio je odluku na osnovu koje će neradni dani za učenike biti 17. i 18. februar. Učenici će tako spajanjem vikenda, državnog praznika, Sretenja i dodatna dva dana imati ukupno 9 slobodnih dana. Prvi radni dan biće ponedjeljak 21. februar. Epidemiolog Predrag On izjavio je kako se sada nalazimo na maksimumu talasa koronavirusa, kao i da će u narednim nedeljama doći do postupnog ublažavanja. Naveo je međutim da se pojavio, kako kaže, stealth omikron soj za koji ne možemo biti sigurni da nas neće zakačiti i čiji uticaj na epidemijsku situaciju za sada ne možemo da znamo. Skupština Srbije nastavila je raspravu u pojedinostima o setu izbornih zakona. Poslanici bi danas trebalo da se izjasne o predloženim izmenama zakona o izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i izboru predsjednika Republike. Predložene izmene dogovorene su u međustranačkom dijalogu. U Podgorici će biti održane dve vanredne sednice Skupštine Crne Gore, na kojima će poslanici odvojeno odlučivati najpre o skraćenju mandata parlamentu, što je predložila vlada, a potom i nepoverenju aktuelnoj izvršnoj vlasti, što su pokrenule opozicija i koalicija Crno na bijelo Dritana Bazovića. U Podgorici su se i sinoć okupili građani koji su protiv formiranja manjinske vlade. Poručili su da će nastaviti proteste ako ne bude poštovana narodna volja. Sjedinjene Američke Države tvrde da Moskva planira da fabrikuje napad na sopstvene proruske snage na istoku Ukrajine i da za to lažno optuži vojsku te države, kako bi imala opravdanje za invaziju. Rusija ponavlja da nema takve namere, a portparol Kremlja Dmitrij Peskov kaže da nije prvi put da Vašington objavljuje navodne planove Moskve. Francuski predsjednik Emmanuel Macron boravit će u ponedjeljak 7. februara u Moskvi, a dan kasnije u Kijevu, kako bi sa liderima razgovarao o situaciji u vezi sa Ukrajinom. Odnosi Rusije i Kine razvijaju se progresivno u duhu prijateljstva i strateškog partnerstva i imaju karakter bez presedana, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku sa kineskim kolegom Xi Jinpingom u Pekingu. Xi je istakao da Kina i Rusija snažno podržavaju napore da zaštite svoje fundamentalne interese, kao i da dve zemlje zajedno rade na sprovođenju istinskog multilateralizma. U Pekingu počinju 24. zimske olimpijske igre, a svečano otvaranje je na stadionu Ptičje gnezdo u 13 časova. Učestvovaće 2871 sportista u 7 sportova i 109 disciplina. Među njima i dvoje srpskih predstavnika, Nevena Ignjatović i Marko Vukićević, koji će na otvaranju nositi našu zastavu. Vreme, prepodne umereno oblačno, od sredine dana pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Temperatura od 6 do 14 stepeni. U Beogradu su trenutno 4 stepena, vlažnost vazduha 60%, pritisak 1003 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom do 4 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović. Thank you.
ti želiš da me učiš, a ne daješ mi odgovor na pitanja i voliš, a kažeš ljubav reči ne nose, ne znam koji čuli, mada čujem tvoje volim te.
Sati 9 minuta, vi slušate prvi program Radio Beograda, ovo je naš magazin. Crnogorska skupština danas na varednom zasedanju odlučuje o predlogu za obaranje Krivokapićeve vlade. Inicijativu je podneo dosadašnji potpredsjednik i lider URE Dritan Abazović, nezadovoljan zastojem na putu ka Evropskoj uniji. Da li su to pravi razlozi i kakva će biti sudbina Abazovićeve inicijative, sada razgovaramo sa Tomašem Damjanovićem, istoričarem i analitičarem iz Nikšića. Tomaše, dobar dan i hvala što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Evo, videli smo juče kako je protekla sednica, Abazović je pronašao način da sačuva svoju poziciju, pa šta nam to govori o kontekstu današnjih sednica i pre svega rasprave o poverenju premijeru Krivokapiću?
Pa očigledno je da ova vlada, maltene od dana kada je formirana, ima problema u načinu na koji funkcioniše. Mislim da je jedan od ključnih razloga upravo sam koncept, takozvani ekspertski model. To je bila upravo ideja samog Abazovića. Dakle, ljudi koji su otprilike glasali za partije koje čine dosadašnju parlamentarnu većinu, uglavnom nisu glasali za ekspertski koncept. Jedini koji je to u predizbornoj kampanji nudio svojim biračima je bio upravo Abazović, tako da vlada ovako kako je koncipirana u suštini jeste bila njegova ideja, tako da je malo nejasno s polja posmatrano po kom kriterijumu, odnosno po kom pravu sada njemu kao kreatoru ideje koja je po njegovom svjedočenju doživjela neuspjeh, sada pripada pravo da predlaže novu vladu sa sobom kao ključnim akterom u njoj. Također se jako je važno bilo ovo pitanje u vezi sa u suštini kontraudarcem iz pravca samog još uvijek aktualnog premijera Krivokapića, pitanje izglasavanja nepovjerenja samom Abazoviću. To mi se činio više onako kao jedan očajnički potez, jer opet ako je deviza bila da nema glasanja sa zajedničkog glasanja sa poslanicima DPS, onda je bilo nejasno sve i da su demokrate i koalicija za budućnost Crne Gore zajednički bili za to da se izglasa nepovjerenje Abazoviću, pošto je jasno da njegovi poslanici to ne bi učinili, nije jasno onda sa kim su to planirali akteri ove inicijative vezano za Abazovića da izglasaju. Dakle, u toj situaciji opet bi morali sa DPS-om. Tako da meni se čini to da je kao jedan, da kažem, očajnički pokušaj bio, a u vezi sa ovim ključnim dešavanjem, odnosno Abazovićevom inicijativom da zapravo politički eliminiše Krivokapića sa pozicije premijera, jeste pokušaj da se on pozicionira kao neko ko je ključni akter u izvršnoj vlasti.
E sad, šta to u proceduralnom smislu znači? Nisam ni pitala da li je prva sednica već počela ili nije.
Počela je ova sednica ovog odbora. U suštini, u slučaju da se izglasa nepovjerenje, onda bi se išlo na dogovaranje u slučaju da postoji mogućnost za tako nešto, odnosno da postoji ta prosta većina od 41 poslanika od ukupno 81 koliko ih ima u parlamentu, da se predloži neko ko bi bio recimo novi premijer. Dakle, Abazovićeva ideja je otprilike da se ide na to da se smijeni sadašnji premijer, ali da se ne ide na vanredne izbore. A ideja o izborima je zapravo bila nešto što su implicitno podržavale recimo demokrate pa i demokratski front u posljednje vrijeme, ali mi se čini da cijela priča Abazovićeva u posljednja dva mjeseca, prvo preko memoranduma, potom preko one zajedničke konferencije za medije i na kraju sa svim njegovim istupima u javnosti tokom posljednjih nekoliko dana, čini mi se da njegova ideja jeste usmjerena ka tome da se ide na novu vladu bez Krivokapića, ali sa opet jedno da kažem lagodnom većinom. Oni su čak sve vrijeme pominjali taj recept od 49 poslanika, što bi vam otvaralo recimo mogućnost da vršite izmjene, odnosno da usvajate promjene u vezi sa vrhovnim državnim tužiocem i sudskim savjetom i sličnim jako važnim funkcijama u državi.
E sad, ako Abazovićev predlog prođe, to bi praktično značilo stvaranje manjinske vlade, ali kako bi ona mogla da izgleda?
To je pitanje od milijon dolara, što bi se reklo. U suštini i ova vlada koja sada je još uvijek aktuelna, vjerovatno još nekoliko sati ili nekoliko dana, pitanje je koliko će sjednica trajati i kako će se sve to na njoj odvijeti, to može da potraje i nekoliko dana na kraju krajeva, a možda sve bude gotovo danas. I ova dosadašnja vlada je dakle manjinska. Abazovićeva vlada, tako dakle najavljena otprilike, kičmu te vlade bi činili njegova partija, Socijalistička narodna partija kao bivša članica koalicije za budućnost Crne Gore i ove uslovno rečeno manjinske partije, odnosno partije koje predstavljaju bošnjačku i albansku nacionalnu zajednicu u Crnoj Gori, ili su barem dominantni reprezenti tih zajednica. S tim što sad tu je Abazović vrlo decidno najavio da u toj vladi ne bi bilo mjesta za DPS i DF. ali opet ostavio otvorenu mogućnost da oni podrže osnivanje te vlade, odnosno potpuno je jasno da bez njihove podrške u parlamentu ta vlada neće biti moguća. I sad tu postoje dva otvorena pitanja. Prvo, šta je recimo sa demokratama, odnosno šta je ono što bi on njima mogao da ponudi, a da oni budu dio te vlade, tim prije što su oni u posljednjih možda 2 do 3 sedmice iskazivali vrlo jasnu naklonost ka ideji da se dosadašnja vlada sačuva. Sad, pošto je izvjesno da se to neće desiti, naravno pitanje je što on njima može da ponudi, jer je bio vrlo nejasan. Tu su oni imali maltene jedan višednevni rat sa opštenjima i, kažem, prilično je nejasno šta je nešto što bi oni mogli da dobiju u toj nekoj novoj konstelaciji. I takođe nejasno je u vezi sa DPS-om i DF-om šta Bazović njima može da ponudi u zamjenu za podršku za formiranje nove vlade. Dakle, i njemu je kao ipak ozbiljnom političkom akteru potpuno jasno da nijedna od te dvije strane neće podržati njegovu vladu ukoliko ne dobije nešto. Sad, da li je to raspored, ono što bi se reklo, po dubini, gdje DF u ovom trenutku dosta solidno stoji, ali sigurno se ne bi zadovoljili oni što imaju. S jedne strane bi tražili vrlo vjerovatno očuvanje onoga do sada stečenog i sa sve proširivanjem u domenu nekih vrlo važnih funkcija po dubini. S druge strane, ukoliko podrška dođe sa strane DPS-a, to otvara pitanje šta sa Đukanovićem, odnosno na koji način se definiše njegova buduća pozicija. Pričalo se mnogo tokom prethodnih mjeseci o mogućnosti da se on povuče sa mjesta predsjednika partije, ali opet, s obzirom na to koliko je on i kakvim je sve vezama kakvim je sve snažnim vezama ušančen u toj partiji, u tom biračkom tijelu uopšte, pitanje opet gdje bi on bio poslije toga i naravno ključno pitanje šta DPS može dobije, a da dugoročno se to ne odrazi na način da zapravo se oni, smo već do sljedećih parlamentarnih izbora, praktično vrate na vlast kao dominantan akter.
Šta takva manjinska vlada sa krnjim legitimitetom može da učini na smirivanju tenzija i koji bi to zadaci, po vašem mišljenju, trebalo da budu prioritet te, eto da kažem, manjinske Abazovićeve vlade?
Abazović je u najavama, odnosno u obrazloženju zbog čega ide na pokretanje inicijative za smjenu sadašnjeg premijera i biranje nove vlade, pominjao jačanje nečega što naziva evropskim integracijama, s tim što u kontekstu onoga što se zbiva u odnosu Evropske unije, odnosno Brisela prema Crnoj Gori, jasno je da je to otprilike pokriće za neke druge stvari. S jedne strane, naravno, to je njegov pokušaj da se učvrsti kao u ovom trenutku vjerovatno ključni akter ili ključni u neku ruku i zaslanik Lajčaka ili Eskobara za Crnu Goru, lokalni izvođač radova, da tako kažem. S druge strane, veoma važno pitanje koje se odnosi na to, recimo njegov odnos prema DF-u je bio takav da je on tu odluku da ih ne želi u vladi obrazlagao voljom Eskobara. Dakle,
praktično otvoreno.
Otvoreno, i to dosta toga govori o tome kako Abazović shvata svoju ulogu u Crnoj Gori. Otprilike on sebe razumijeva kao nekoga ko treba da bude maltene upravitelj u ime moći koju simbolizuje Eskobar ili Lajčak na drugom nivou. Meni se čini da je cijela priča oko izglasavanja nepovjerenja još uvijek aktualnoj vladi, uprkos tome što je ona bila krajnje nefunkcionalna, u osnovi da je ta prelomna tačka u odnosima između Abazovića i Krivokapića nastupila poslije 5. septembra, odnosno ustoličenja sadašnjeg mitropolita Joanikija. Abazović je bio decidno protiv toga i mislim da je to nešto što je, da kažemo, i u geopolitičkom kontekstu, s obzirom na to da su postojala neke informacije da je Đukanović dobio garancije sa strane da neće biti ustoličenja na Cetinju, u smislu da to bude jedna njegova simbolička pobjeda, s obzirom na to da ga je bilo, mislim da je to bila tačka u kojoj je otprilike sa nekih, da kažem, relevantnih međunarodnih adresa Krivokapić otpisan, što naravno ne umanjuje njegovu odgovornost za sve ono što je na pogrešan način radio u prethodnih godinu i dva mjeseca. Tako da, što se tiče funkcionalnosti te vlade, ne mislim da tu može da se desi bilo šta spektakularno pozitivno ili negativno. Mislim da će ona, s obzirom na manjak legitimiteta, također biti vrlo krhka i da će u suštini se zasnivati na nečemu što je trgovina uticaja između tih partija,
a s druge strane naravno ostaje otvoreno pitanje do kada bi jeli ona mogla da traje. Iz DPS-a naravno postoji očekivanje da ona traje narednih 14 mjeseci, odnosno do predsjedničkih izbora, gdje bi se i parlamentarni i predsjednički recimo održali istog dana, što bi njima veoma mnogo značilo u smislu pojačane lakoće da mobilišu svoje biračko tijelo i sve potencijale, instrumente prinude, da kažem, koje još uvijek imaju na raspolaganju. S druge strane, ni samo Mabazoviću naravno ne odgovaraju neki izbori koji bi se desili za 2, 3 ili 5 mjeseci, ali opet kažem, s obzirom na to da on ne zavisi od sebe, nego i od drugih aktera, pitanje je sve i da on želi da ta vlada potraje recimo do 24. kada su predviđeni sljedeći redovni parlamentarni izbori, pitanje je da li on to stvarno efektivno može da izvede, jer kažem, zavisi od niza faktora, prije svega manjinske partije koje su se do sada pokazale kao, posebno Bošnjačka, kao čvrsto vezane za Đukanović, odnosno za DPS, i vrlo vjerovatno da će oni svoje buduće odluke koordinisati sa tim centrom moći, sa tim lokalnim, da kažem, centrom moći, tako da ne očekujem ništa spektakularno od te vlade, osim nečega što bismo mogli nazvati međustranačkom trgovinom uticaja.
E pa eto, u vezi sa tom trgovinom, a da ste mi već delimično i odgovorili na to pitanje, izvesno je da će DPS, znači, da podrži tu vladu, ali i još izvesnije da će imati određena očekivanja. Osim eventualnog dogovora da izbori možda se pomere za godinu, godinu i po dana, šta bi to još moglo da bude što oni očekuju?
U svjetlu pozicije samog Đukanovića, to bi, kažem, u slučaju da se on povuče u toku narednih nekoliko mjeseci, odnosno u slučaju da je pritisnut spoljni faktor, onda se povuče sa pozicije predsjednika stranke, i u slučaju recimo da odustane od predsjedničke kandidature za narednu godinu, ali to je sad već ono što bi se reklo višestruki kondicional, u tom slučaju on bi sigurno tražio nešto što je i pravna, a ne samo politička zaštita, u dominaciji recimo tužilačkim savjetom. Dakle, da bude siguran da su tu ljudi od njegovog povjerenja, tako da mako bio na vlasti, da je on u tom smislu
miren,
ne samo lično, nego da je svojim biznisom potpuno zaštićena ličnost u ovoj zemlji. U osnovi, dogod je on tu, dogod figurira kao ličnost od uticaja, on će biti jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji akter na političkoj sceni. S druge strane, ono što očekuje DPS je svakako, na jednom nivou je već dobio, a to je normalizovanje ideje unutar dijela ove dosadašnje parlamentarne većine, normalizovanje ideje da DPS bude legitiman partner za razgovore o formiranju vlasti. Dakle, ako bih pravio recimo paralelu sa prošlošću, DPS je otprilike sada u nekoj poziciji u kojoj recimo SPS bio nakon podrške manjinskoj vladi Stunici 2003. na četvrtu, ako se ne varam. Dakle, sada je već normalizovano potpuno to stanovište prema kome DPS može da bude dio vlasti. Sad sve manje priča o tome DPS treba da se pročisti i tome slično, ne govori se o DPS-u takvom kakav jeste sada, i to jeste jedna njihova važna pobjeda. S druge strane, opet, s obzirom na to kako su oni do sada kupovali lojalnost svog članstva i biračkog tijela, jasno je da oni u dogledno vrijeme, možda u narednih godinu dvije, ne mogu da očekuju onu snagu koju su imali recimo na prethodnim parlamentarnim izborima, govorimo o procentima 40+, ali da će biti pojedinačno najjača partija, kako sada stvari stoje, to je gotovo izvjesno. I s druge strane, vrlo vjerovatno da će u zamjenu za podršku toj manjinskoj vladi očekivati s jedne strane možda poštetu za neke ozloglašene članove, mislim ozloglašene u smislu da su učestvovali u nekim nezakonitim radnjama, i mnogo više od toga da i oni dobiju, da kažem, važno parče kolača u smislu rasporeda po dubini, što bi im bila, da kažem, jedna zgodna pozicija pred naredne izbori u smislu mogućnosti da operativno mobilišu veće biračko tijelo za te izbore.
E sad, verujete li da će imati kapacitet nova vlada da potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, i da odmah dodam pod pitanje da je tu još u nizu nedovršenih poslova i popis stanovništva?
S obzirom na to kako su se akteri, odnosno potpisnici memoranduma o saradnji, ponašali u prethodnih mjesec, dva, ta vlada ima kapacitet da potpiše temeljni ugovor. Ono što je vrlo znakovito je činjenica da je recimo odlazak Abazovića u Beograd, dakle tokom prethodnih nekoliko mjeseci, kad god bi neki ovdašnji akter otišao u Beograd kod patrijarha, prije svega mislim na tadašnjeg premijera Krivokapića, to je iz medija koji su naklonjeni DPS-u bilo onako vrlo vrlo loše doživljeno, odnosno bilo je vrlo agresivno napadano. Interesantno, Abazović odlazi u Beograd kod patrijarha, je ta do sada neuobičajena situacija i on uopšte nije napadan iz pravca DPS-a, zato što oni sigurno razmišljaju strateški, prećuteće na tom nivou taj događaj, da bi na drugoj strani u smislu aktivnosti na stvaranju nove manjinske vlade dobili mnogo više. Tako da vlada ima kapacitet da potpiše taj temeljni ugovor. Ukoliko bi DPS dobio dobar deal na ovoj drugoj strani o kojoj smo već govorili, mislim da ni oni ne bi previše zatezali na tom nivou, s tim što kažem, dugoročno gledano, temeljni ugovor je nešto što uopšte dugoročno gledano, kažem, nije garancija bezbjednosti Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, odnosno država tako kako funkcioniše može da pronađe mehanizme i da se ogriješi o taj temeljni ugovor. Tako da on jeste važan za crkvu, ali kad govorimo o nečemu što je crnogorska praksa, on dugoročno gledano uopšte ne bi bio nikakva garancija da bi njen stvarni položaj bio usklađen sa nečim što su odredbe recimo tog temeljnog ugovora. Tako da u tom smislu bih bio vrlo oprezan i bojim se da bismo recimo mogli da dođemo u situaciju u kojoj bi recimo Abazović ili bilo koji akter te manjinske vlade potpisom temeljnog ugovora zapravo dao sebi, da kažem, manevarski prostor za neku objektivnu diskriminaciju, da kažem, ljudi srpske nacionalnosti koji su do sada recimo bili u državnoj upravi i tome slično. Znate, prosto da ih čisti kao potencijalne političke konkurente. A da opet ima to pokriće u smislu da nije antisrpski nastrojen, jer eto, potpisao je temeljni ugovor. Dugoročno gledano, govorimo o realnosti, temeljni ugovor zapravo nije dovoljno snažna garancija Srpskoj pravoslavnoj crkvi da opet neće doći u neku nezavidnu poziciju. Kad je riječ o popisu, to je jako važna stavka, ne samo u smislu pokušaj da saznamo koliko ljudi živi u Crnoj Gori, u smislu kakva je nacionalna struktura, to bi moglo da opredijeli na kraju krajeva i kasnije transfer raznih sredstava prema recimo nacionalnim savjetima i tome slično, zastupljenost u državnoj, odnosno u javnoj upravi, nego je jako važno i da vidimo koliko stvarno ljudi živi u Crnoj Gori. To pitanje je važno prvenstveno s aspekta čišćenja biračkih spiskova, jer već bezmalo dvije godine se uveliko priča o tome da zvanična procjena broja stanovnika od nekih 620.000 okvirno je pretjerano, u smislu da u Crnoj Gori nema ni 600.000 stanovnika, nema ljudi koji realno žive tu, i to je nešto što bi, kažem, moglo da utiče na biračke spiskove vrlo nepovoljno po URU i DPS, s obzirom na to da otprilike biračko tijelo na koje oni ciljaju čine u 1% ljudi koji zapravo davno ne žive ovdje, iako su tu prijavljeni, ali ne žive tu ili imaju recimo pasoše drugih država, mislim da sad Luksemburg, Njemačka i tome slično. I sada kada bi se tu, kažem, preokrenule stvari u smislu da recimo ljudi koji su kao raseljena lica došli ovdje i stekli su sve uslove recimo da dobiju državljanstvo, a oni su dominantno srpske nacionalnosti, a kada bi s druge strane recimo ljudi koji su dominantno nesrpskih nacionalnosti, a koji odavno ne žive ovdje, ali utiču na političke procese svojim glasom, dakle kad bismo došli u tu situaciju da se pročiste birački spiskovi, onda bi se političke relacije u Crnoj Gori drastično promijenile, vrlo vjerovatno u korist DF-a i demokrata. Tako da je to recimo jedan aspekt gdje vidim mogućnost i opravdanost saradnje između URA i DPS. Oni naprosto ne žele da se tako nešto dogodi, tako da mislim da će se manipulaciju u vezi s popisom nastaviti i dalje. Koliko sa, kažem, te identitetske strane, toliko i s ove druge, da se na neki način onemogući da rezultati popisa na bilo koji način utiču na čišćenje biračkih spiskova.
E sad, Tomaše, pri kraju smo razgovora, nismo spomenuli teorijski barem drugu opciju, da se u okviru postojeće parlamentarne većine oformi nova politička vlada. Kakvi su danas izgledi za to?
Izgledi u osnovi to bi bila, da kažem, najracionalnija odluka, s tim što, kažem, ona je otežana činjenicom da je Abazović najavio da ne želi DF u vlasti. opet tokom posljednjih nekoliko dana je bilo dosta priča o tome upravo iz njegovih redova da se DF ponaša konstruktivno, misli se uglavnom na to da DF nije izveo svoje aktiviste i članstvo na proteste. Ono što mi se čini mogućim je da dio sadašnje parlamentarne većine podrži stvaranje te nove vlade i da recimo URA, SNP, pa čak i demokrate na neki način budu zastupljeni u toj novoj vladi, a da DF, ako već ne bi imao neposredno ministre, ili ako ti ministri čak, ako bi ih imao, ako to budu ljudi recimo van tog, da kažem, prvog kruga odlučivanja unutar te koalicije, da bude bilo neposredno, bilo preko SNP-a, s kojim i dalje imaju čvrste veze, da bude vrlo zastupljen u nečemu što je javna uprava, što bi ostavilo, da kažem, jedan zgodan manevarski prostor za sljedeću predizbornu kampanju. Tako da ta mogućnost postoji, s tim što nisam, kažem, realan, to jest nisam siguran da je moguće da baš svi akteri budu uključeni u nešto što je izvršna vlast ova sljedeća.
Jel to znači da je ipak realnija opcija ova prva o kojoj smo govorili, manjinska vlada koju bi Abazović vodio, a podržao DPS?
U ovom trenutku se čini, kažem, realnija, s tim što ne bih, kažem, isključio ni tu mogućnost da, da operativno gledano u njen rad preko javne uprave bude uključen i dio DF. I opet, naravno, pitanje je da li će cio DPS ili dio njega podržati tu. Ali da, u ovom trenutku se ta opcija čini kao realnija, ali, kažem vam, u Crnoj Gori se tako brzo mijenjaju stvari da je bukvalno...
Dok mi pričamo, možda se nešto već i desilo.
Dakle, možete zamisliti situaciju u kojoj, recimo, kroz 3 sata se ispostavlja da će se desiti nešto sasvim drugo. Jer je, kažem, slamanjem tog obrasca po kome nema saradnje između dosadašnjih članica, odnosno članica dosadašnje parlamentarne većine i DPS-a, slamanjem tog obrasca je bukvalno svaka opcija na stolu.
Evo, Tomaže, za sam kraj, juče sam pogledala jedno istraživanje iz Beograda, radio ga NSPM. Polovina ispitanika hoće vanredne izbore, a 27,7% želi da vlada ostane do kraja mandata. Za Dritanov koncept manjinske vlade je svega 12,5%. Da li se vama iz vaše perspektive čini da je ovo realno istraživanje i šta nam ono u suštini govori?
Nisam siguran da je toliki procenat ljudi koji žele baš ovakvu vladu. Više su u strahu od toga šta donosi sljedeća, ali mi se taj procenat podrške Dritanove koncepciji nove manjinske vlade, da kažem, uklapa u nešto što su i moje procjene, ovako da kažem, s terena. To govori da ta vlada naravno nema legitimitet. Na kraju krajeva, da budemo sasvim do kraja iskreni, činjenica da manje od 1/3 ljudi podržava ovakvu vladu kakva je sad, govori da ni ova još uvijek aktualna nema legitimitet, i to je, bojim se, jedan prostor svojevrsnog bezvlašća, realnog bezvlašća, koje bi moglo da nas dovede do toga da u nekoj perspektivi se opet javi neka od frakcija, bilo DPS-a, bilo neke slične partije, koja bi zadovoljila potrebu ljudi za stabilnošću i koja bi recimo kroz par godina opet stekla dominantnu vlast. Mislim da smo sada i da će još neko vrijeme da traje taj period, odnosno to jedno stanje u kome imate raskorak između nečega što je realna volja birača i realni odnosi unutar izvršne vlasti.
Koliki bi, onda na samom kraju i to da vas pitam, koliki bi rok mogao da bude trajanja ove nove vlade koja danas bude, ili manjinske, ili evo čak i ove druge koje smo spomenuli u okviru već postojeće parlamentarne većine?
U osnovi rok bi mogao da bude, ona bi mogla da traje narednih 3 do 4 mjeseca. Ako se većina lokalnih izbora, uključujući ne najvažniju Podgorici, stvarno bude održala u maju, to jest ako ne bude odložena, poslije tih izbora bi opet moglo da dođe do nekog tumbanja između tih konstituenata te nove većine. Meni je najrealnije da ona traje recimo do sljedeće godine. A opet kažem, ako se stvari poklope vezano i za uticaj ovog faktora Washington Berlin, moguće je da ima potrebe do 24. S tim što u ovom trenutku čini se da je to najmanje vjerovatna opcija, ali kažem, vrijeme nas može veoma snažno demantovati.
Hvala najlepše. Za Radio Beograd govorio je Tomaš Damjanović, istoričar i analitičar iz Crne Gore. Hvala Tomaše.
It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. Feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Provedite veče uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS. Solista Ivan Bašić, klavir. Dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko. Sportski spomenar.
Sve te pripreme se svodile na to da želim da budem najbolji u tom trenutku i da protivniku ne dozvolim da on bude najbolji u tom trenutku.
Gost, košarkaš Dragan Vučinić. Nedelja, 6. februar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Mladići i devojke, prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispita sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najbolji.
Sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka železnička stanica u Podlugovima na putu između Sarajeva i Zenice bila je jedna od glavnih čvorišta bivše Jugoslavije. Putnički i teretni vozovi saobraćali su 24 sata, a stanica, iako mala, bila je mesto za druženje, okupljanje, upoznavanja i muvanje. Cijela bivša Jugoslavija saznaće za stanicu 1983. sa istoimenim hitom pevača Zdravka Čolića. Idu li danas vozovi danju noću kroz Podlugove, čućete u reportaži Jelene Perendije Mihajlović.
Putovanje vozom od Sarajeva do Podlugova traje 36 minuta. Putnika nema mnogo, iako nas je kondukter uveravao u suprotno.
Ne primamo više nikoga, sve je popunjeno.
Pa šta ćemo sad biti?
Dođite sutra. Jedino stajanje hoćete.
Hoćemo stajanje. Jao, što je super voz. Wow.
Prijatno.
Voz je nov, brz, moderan i njegova unutrašnjost podsjeća na avion. Umjesto zagušljivih i skučenih kupeja putujete u prostranom klimatizovanom vagonu sa udobnim sedištima. U vozu imate i besplatan internet, pa se može reći da su sva očekivanja jednog savremenog putnika ispunjena. Dok prolazite kroz pusta i smogom prekrivena naselja i napuštene fabrike Srednje Bosne, osjećat ćete se kao da dolazite iz druge dimenzije. U stvarnost će vas vratiti činjenica da se u najmodernijoj kompoziciji, koja može da ide do 200 na sat, u stvari vozite 70, jer infrastruktura ne dozvoljava drugačije. Karta košta oko 270 dinara.
Dobar dan, omladino. Malo vozne karte da vidimo. Podlugovi. Izvolite.
Hvala.
Vi?
Jednu kartu do Podlugova.
Ste povratni u jednom pravcu?
Povratni.
Povratnu. 4,5 marki u jednom pravcu, 2,80.
Direktna vozna linija Sarajevo-Podlugovi obnovljena je početkom godine. Vozovi saobraćaju 6 puta dnevno, ali putnika nema mnogo. Pored onih koji putovanje prekraćuju obrokom, u vozu zatičemo i studentkinju Doris.
Mogu sebi naštimati da idem na fakulteta, nekad mi se ono, nekad me sreća posluži pa se i vraćam vozom s fakulteta. Znači, mnogo, kao prvo izbjegavam gužve u busu. A znači mi to što izbjegavam saobraćajnu gužvu kad se ljudi vraćaju iz posla i kad idu na posao.
Ima li nekog druženja na stanicama?
Pa trenutno nema, uglavnom stari korisnici idu vozom. Ja mislim da još studenti nisu toliko ni upoznati sa redom vožnje. Međutim, kako vrijeme bude odmicalo, mislim da će sve više mladi početi koristiti voz.
Dok mladi ne počnu da ga koriste, vozu se sada raduju najmlađi, a oni stariji tvrde da su Podlugovi polovinom i krajem prošlog veka bili jedno od najvažnijih železničkih čvorista bivše Jugoslavije, ali i sedište kulturnog i privrednog života sarajevske okoline. U zgradi u kojoj se nalazi stanica i danas radilo je 100 ljudi. Vozovi su prolazili 24 sata, a iz Podlugova se moglo u celu Evropu, kaže Muharem Hasan Spahić, šef stanice u Podlugovima, nekada otpravnik vozova.
5 brzih vozova je bilo u pravcu Zagreb, Ljubljana, Stuttgart, Beograd, Novi Sad. Ista stvar je bila povratka, osim lokalnih vozova ovdje i ubrzanog voza koji je išao za Tuzlu. Jedan dio je išao prema Pločama, znači do pola 12, zadnji brzi je bio za Beograd, ali onda ide teretni saobraćaj, nema pauze. Kredit se nije otplaćivao. spavajući.
Za one koji su rođeni i odrasli u Podlugovima, vozovi su bili prozor u svet i avanturu. Moglo se gde god požele. Svedoče Makso, Slobodan i Dragica.
Prvi put na more sam ošao sa Čiru. Do Ploča, izašao sam u Pločama. Kasnije se tutnjalo, sjedemo na voz, Podlugovima je pravac u Beograd na utakmicu. Gledam utakmicu, vratimo se na večer opet u ponedjeljak na posao.
Ja sam sjedao tu i uvoz, išao sam za Italiju, za Trst. Na utakmice obavezno u Beogradu, Zagreb. Išao sam u Rijeku, na more ideš sa vozom.
Šla sam za Beograd pa za Bazel, pa sve linije su tada radile, sve svugde se je mogla ići.
Kroz stanicu je godišnje prolazilo i do 300.000 putnika i gotovo uvijek je bilo neko ko je čekao voz. Za Podlugove, koji su brojali manje od 2.000 stanovnika, stanica je bila kao centar Velegrada. Sve se dešavalo na stanici, objašnjavaju Slobodan i Makso.
Nikad nije bilo po čitavu noć prazna čekaonica. Uvijek je bilo tu naroda koji je čekao vozom. Ljubljana Ploče, ta je bio najpuniji uvijek kad se ide na more. Ljubljanski se nije moglo ući u Podlugovima koliko je bilo svijeta. Tu je bila društvena ishrana plus kafana. Omladina uvijek je tu se sastojala, uveče sjelo do 10 sati do 11.
Stanica u Podlugovima je bila za nas. Stajalište naše gdje se sav život naš odvijao. To se moralo ići na stanicu. Ako ne ideš na stanicu, nešto s tobom nije u redu. Znali smo tačno kad koji voz dolazi i gdje odlazi. I šta smo radili? Ništa, staneš na stanici i gledaš onaj voz, narod gleda u tebe iz onog voza i mi ga ispratimo. Eta.
Da su stanice tada bile najvažnija mesta, kaže i Namir Mahmutović, direktor sektora za teretni i putnički saobraćaj u Železnicama Federacije Bosne i Hercegovine.
U tom periodu su stanice bile mjesta gdje su ljudi sastajali i rastajali. Evo, upravo ova stanica je simbol svih ostalih stanica. Napisana je jedna ljubavna, da tako kažem, himna koju otpjeva naš slavni Zdravko Čolić, stanica Podlugovi koja se i dan danas pjeva. Ona je u stvari samo simbol svih stanica u kojima su se dešavale tako lijepe, da tako kažem, lijepe stvari. Stvarali su se neki ljubavi. Ljudi su odlazili, ljudi su dolazili, jedni su druge sačekivali u stanicama i tako dalje. Tako da imala je tu neku notu romantike. Kad biste mlađe generacije pitali gdje su Podlugovi, ne bi su znali, ali su čuli po pjesmi Zdravka Čolića, o pjesmu Podlugovi koja se dan danas pjeva.
Podlugovi postaju poznati u celoj bivšoj Jugoslaviji. Pesnik Vlado Dijak, koji je autor stanice Podlugovi, zatekao se po snežnoj mećavi u zapetljanoj mreži lokalnih i međunarodnih linija i zaljubio se. Naši sagovornici, Slobodan i Makso, tvrde da znaju kome je pesma posvećena.
Pa nju ona izbreze bila, ime, kako je ime bio, znao sam ja nju, viđao sam je. Bila je lijepa, sam ja ne znam kako je ime bila, a znam kad je dolazio on. I dolazio je, pratio nju zato što je bilo tu i tada je bilo ovaj presjedanje, voz za Bareš i on nju otprati i vraća se kući.
I stvarno bila tako lijepa?
Stvarno tako lijepa bila da je on, vjerovatno je on, normalno, zaljubljen čovjek, pratio curu, to je normalno.
Da sad ne spominjem imena, znaš dobri koji curaj. Nisam nija to baš sigurno, da li se ona s njim zabavljala ili nije. Ali je u svakom slučaju bila jedna od najljepših djevojaka na vozu tada. Jer bilo je mnogo lijepi djevojaka tu, naročito u tom Varešu i Brezi. I mi smo isto išli radne njih.
Stanica u Podlugovima stara je koliko je železnički saobraćaj u toj zemlji. Prvi voz je prošao pre 140 godina u pravcu ka Bosanskom Brodu. Prugu su gradili Austrougari i bila je usko koloseka jer je teren bio nepristupačan i nije bilo novca za izgradnju pruge normalnog koloseka kakvu su imale Srbija i Hrvatska. Kako pre gotovo vek i po, tako i danas. Vozovi saobraćaju samo u granicama Bosne i Hercegovine. Razlog je ponovo novac. Bosanske i hrvatske železnice već 10 godina ne mogu da postignu finansijski dogovor o vožnji, objašnjava Namir Mahmutović.
Nama je stvarno u interesu jer su Železnice Federacije nabavile moderne talgo garniture koje ispunjavaju sve evropske norme. Po onom pitanju, kroz pregovore do sad nismo naišli na razumijevanje od strane Hrvatskih željeznica o ponovnoj uspostavi željezničkog saobraćaja na relaciji prema Zagrebu i naša je želja da zaista ponovo uspostavimo liniju Sarajevo-Beograd.
I dok se granice ponovo ne obrišu, Mahmutović se nada da će zaživeti prigradska linija od koje smo krenuli.
Vozovi su zaista visoko komfora, to su ovi Talgo vozovi koji voze i namjenski smo radili redove vožnje za prevoz đaka, studenata, radnika i penzionera. Tako da se nadamo da će ova linija uveliko sad vratiti, opet koliko toliko vratit će taj ugled koji je nekad ova stanica odavde imala i na kraju krajeva naši putnici zaista će imati vrlo komfortne, lijepe vozove za prevoz od Podlugova do Sarajeva.
I ova zima je puna snijega. Putničkog voza za Brezu nema, saobraćaj jedino teretni iz lokalnog rudnika uglja. 11 koloseka je prazno, na posljednjem parkirano nekoliko napuštenih vagona. I Podlugovi deluju napušteno, ali su mesto u istoriji osigurali, bar kao podsjetnik na neka druga vremena, na ljubav, romantiku, druženje i suživot.
Zima je bila sa puno snijega, čekao sam za travnik vezu. Stresla je snijeg sa plave kose, čekajući voz za Brezu. Zima je bila sa puno snijega, vozovi mnogo novih lica nose, ali nje nema da kao onda strese snijeg sa svoje kose. I ja ne mogu, sve i da hoću,
i mi smo kao voz, sada sledi srpski na srpskom, pa vesti, pa vodostanje i onda smo posle ponovo zajedno. Budite uz nas.
Srpski na srpskom.
Autobuski saobraćaj u manjim sredinama oduvek je bio poznat po vozačima različitih naravi i sposobnosti. Naravno, putnici su najviše voleli one koji poštuju red vožnje i uvek dolaze na vreme. Šoferi pred penzijom su po običaju vozili na istim linijama, te su dobro znali svoje redovne putnike. Zato bi često bili voljni da sačekaju po koji minut ako vide da neki od njih kasni. Kako se u poslednje vreme znatan broj ljudi preselio u glavni grad, malim opštinskim firmama nije ostalo mnogo alternativa kada je u pitanju izbor vozača. Zbog toga je direktoru našeg Autotransa, Đorđetu Jovanoviću, bilo izrazito milo kada se za upražnjeno radno mesto javilo čak troje ljudi. Posao je mogao pripasti Pavletu Smeteniću, Radu Lošiću ili Milu Traljaviću. Pošto je tek nedavno poslat iz prestonice kao novi direktor, Đorđetu se činilo da bi bilo najbolje okupiti stare vozače i pustiti ih da oni sami odaberu novog kolegu među ovim kandidatima.
Srpski na srpskom.
Reč alternativa se u svakodnevnoj komunikaciji obično koristi u značenju izbor, opcija ili mogućnost. No treba imati u vidu da alternativa znači samo izbor između dve opcije, odnosno dve mogućnosti, što potvrđuje i definicija u rečniku srpskog jezika. Ukoliko želimo da kažemo da imamo više od dve opcije ili mogućnosti, moramo upotrebiti neku drugu reč, na primjer rešenje, put, način, izbor. Ako kažemo da nemamo alternativu, to znači da nemamo drugo rešenje ili drugu mogućnost. Dvosložna muška imena od Mila, koja se završavaju na e, Rade, Mile, po pravilima starije norme, menjala su se uglavnom u svom skraćenom obliku, Rada, Radu i Mila, Milu. Današnja norma, kao regularne, prihvata i duže oblike, Radeta, Radetu i Mileta, Miletu. Dvosložna imena, Đorđe i Pavle, nisu imena od Mila, te dvojstvo u izgovoru i pisanju u ovim slučajevima ne važe. Ispravno je samo Đorđa Đorđu i Pavla Pavlu, a ne Đorđeta Đorđetu i Pavleta Pavletu. Vozač ili šofer. Među govornicima srpskog jezika postoji uverenje da ove dve reči nemaju isto značenje. Naime, prema nekim tvrdnjama, vozač je bilo koja osoba koja ume da upravlja motornim vozilom, dok je šofer profesionalni vozač. Međutim, rečnik srpskog jezika ne beleži ove razlike, te ih ne možemo smatrati obavezujućim.
Nakon što je sazvan sastanak zaposlenih sa direktorom Đorđem na čelu, vozači su otpočeli glasanje za novog kolegu. Ali odmah se za reč javio jedan vozač koji je smatrao da niko od kandidata nije podesan, a za to je krivio njihova prezimena. Zar nekakav Smetenić, Lošić ili Traljević može biti dobar šofer? Na ovo pitanje, umesto odgovora, začuo se smeh. Direktor je umeđu vremenu zatražio dozvolu od nadležnih da zaposli svu trojicu. Nije imao alternativu, jer radnici nisu mogli da se dogovore. I tako je u svoje redove uskoro primio i Pavla, i Radeta, i Mileta. Strahovi zabrinutog kolege nisu se ostvarili. Dok su Pavle Smetenić, Rade Lošić i Mile Traljavić bili vozači, svi autobusi su stizali tačno na vreme da povezu svoje redovne, ali i neke nove putnike.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jelena Ilić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Mladići i devojke, prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispitaš sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Dvanaest časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u radnoj poseti Kini na poziv predsjednika te zemlje Xi Jinpinga. Prvog dana Vučić u Pekingu prisustvuje ceremoniji otvaranja zimskih olimpijskih igara. Predsjednika Srbije na aerodromu je dočekao zamenik ministra spoljnih poslova Kine Deng Li, a u delegaciji naše zemlje su i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić i ministar financija Siniša Mali. Povodom otvaranja zimskih olimpijskih igara, kineski predsjednik sutra za šefove država organizuje prijem, a posle toga predviđen je sastanak dvojice lidera, Aleksandra Vučića i Xi Jinpinga. Đaci osnovnih i srednjih škola imaće produžen raspust. Ministar prosvete Branko Ružić doneo je odluku na osnovu koje će neradni dani za učenike biti i 17. i 18. februar. Učenici će tako spajanjem vikenda, državnog praznika, Sretenja i dodatna dva dana imati ukupno 9 slobodnih dana. Prvi radni dan biće ponedjeljak 21. februar. Sledeće sedmice đaci će nastavu pohađati po aktualnom modelu, osnovci od 5. do 8. razreda i srednjoškolci kombinovano, dan za danom, dok će mlađi osnovci ići na časove neposredno, odlučio je tim za škole. Epidemiolog Predrag On izjavio je kako se sada nalazimo na maksimumu talasa koronavirusa, kao i da će u narednim nedeljama doći do postupnog ublažavanja. Naveo je međutim da se pojavio, kako kaže, stelt omikron soj za koji ne možemo biti sigurni da nas neće zakačiti i čiji uticaj na epidemijsku situaciju za sada ne možemo da znamo. Skupština Srbije nastavila je sednicu, a poslanici razmatraju predloge odluka o izboru članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i o imenovanju članova Upravnog odbora Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju. Poslanici bi trebalo da usvoje i set izbornih zakona. Detaljnije Ida Marčić.
Poslanici će pre glasanja o predlogu zakona o izboru narodnih poslanika, lokalnim izborima i izboru predsjednika Republike te zakone razmotriti u pojedinostima. Prethodno je jutros Odbor za pravosuđe usvojio predloge amandmana na te zakone koje je prihvatila vlada, a podneo poslanik Vladan Glišić. Prihvaćeno je da se kandidat za predsjednika Republike i u buduće proglašava žrebom, a ne po redosledu kandidata. Također prihvaćan je predlog da građani svojim potpisom mogu podržati samo jednu političku listu. Prihvaćen je i amandman na predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti, kojim se strankama na početku kampanje daje 40% sredstava, a preostalih 60% kada pređu cenzus. O izbornim zakonima, kako je najavljeno, raspravljaće se oko 15 časova.
U Podgorici će biti održane dve vanredne sednice Skupštine Crne Gore, na kojima će poslanici odvojeno odlučivati najpre o skraćenju mandata parlamentu, što je predložila vlada, a potom i o nepoverenju aktuelnoj izvršnoj vlasti, što su pokrenule opozicija i koalicija Crno na bijelo Dritana Bazovića. Početak Skupštine kasni zbog sednice Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, na kojoj se raspravlja o predlogu odluke o skraćenju mandata Skupštini, izveštava Jelena Božović.
Opšte je uverenje da predlog premijera neće biti izglasan, a da će Dritan Abazović za svoju inicijativu dobiti potrebnu većinu u parlamentu, odnosno minimum 41 glas poslanika. I sam Dritan Abazović je juče rekao da očekuje da će to tako biti, aktualnu vladu već smatra bivšom, a za buduću kaže da bi idealno bilo da ima podršku barem 49 poslanika u parlamentu. Četvrtkom i nedeljom u Podgorici više Crnogorci crnogorskih gradova održavani su protesti onih građana koji smatraju da je Abazovićev predlog o formiranju manjinske vlade zapravo izdaja i da će se time izneveriti izborna volja naroda. Jedan takav manji miran protest održan je i sinoć ovde u Podgorici. A još juče su i premijer Krivokapić kao i predsednik skupštine Aleksandar Bečić pozvali građane da budu mirni, uzdržani, da ne izlaze na ulice i da ne protestuju bez obzira na odluke koje Skupština bude donela.
Sjedinjene Američke Države tvrde da Moskva planira da fabrikuje napad na sopstvene proruske snage na istoku Ukrajine i da za to lažno optuži vojsku te države kako bi imala opravdanje za invaziju. Rusija ponavlja da nema takve namere, a portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da nije prvi put da Vašington objavljuje navodne planove Moskve. Francuski predsjednik Emmanuel Macron boravit će u ponedjeljak 7. februara u Moskvi, a dan kasnije u Kijevu, kako bi sa liderima razgovarao o situaciji u vezi sa Ukrajinom. Predsjednici Kine i Rusije Xi Jinping i Vladimir Putin potpisali su u Pekingu zajedničku izjavu o međunarodnim odnosima, saopštio je Kremlj. U izjavi se ističe da dve zemlje nameravaju da se odupru mešanju spoljnih sila u unutrašnje stvari suverenih zemalja i da se suprotstavljaju delovanju spoljnih sila na podrivanju bezbednosti. Također Moskva i Peking su pozvali Sjedinjene Američke Države da odustanu od raspoređivanja raketa srednjeg i malog dometa u Evropi, a protive se, kako se navodi, i formiranju zatvorenih blokovskih struktura i suprotstavljenih tabora u Azijsko-Pacifičkom regionu. U Novom Sadu je položen kamen temeljac za izgradnju nove policijske ispostave Stari grad u Radničkoj ulici, koje bi se radom trebalo da počne u januaru 2023. godine. Kamen temeljac položili su ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin i gradonačelnik Miloš Vučević. Vulin je istakao da će izgradnja nove policijske ispostave doprineti da bezbednost bude na još višem nivou, kao i uslovi rada policijskih službenika, koji su danonoćno tu da zaštite svoje građane. Sport. U Pekingu počinju 24. zimske olimpijske igre, a svečano otvaranje je na stadionu Ptičje gnezdo u 13 časova. Učestvovaće 2871 sportista u 7 sportova i 109 disciplina. Među njima i dvoje srpskih predstavnika, Nevena Ignjatović i Marko Vukićević, koji će na otvaranju nositi našu zastavu. Šefica misije Olimpijskog komiteta Srbije u Pekingu, Nataša Janković, kaže za RTS da sve ide po planu kada je reč o našim sportistima.
Nevena će stići za dva dana, a Marko odradio je svoja prva dva zvanična treninga, drugi trening je bio danas. Dakle, on svoj nastup ima 6. februara u spustu u 4 sata ujutro po našem vremenu i nakon toga ima još jedan nastup 8. februara u isto vreme u super veleslalomu. Tako da on, s obzirom da imao i povredu tešku od koje se oporavio, on je zaista srećan što je na skijama i evo svakoga dana se trudi da bude što bolji, da odluči koja će mu biti strategija za trku, tako da za sada sve ide po nekom svom planu.
Vreme. Od sredine dana pretežno sunčano i toplo za ova doba godine. Temperatura do 14 stepeni. U Beogradu je trenutno 6 stepeni, vlažnost vazduha 53%, pritisak 1003 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom 1 metar u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Река Дунав, Линц. 367 cm. Kornojburg 268 268. Bratislava 334 334. Komarno 226 226. Estergon 153 153. Budimpešta 201 201. Dunafeldvar -57, -57, Baja, 207, 207, Mohač, 223, 223, Bezdan, 57, 57, Apatin, 111, 111, Bogojevo, 87, 87, Vukovar, 79, 79, Bačka Palanka, 100, 100, Novi Sad, 93, 93, Zemun, 243, 243, Pančevo, 274, 274, Smederevo, 453, 453, Veliko Gradište, 748, 748, Tun Severin, 700, 700, Prahovo, 84, 84, Ruščuk, 113, 113, Đurđevo, 46, 46, Crna Voda, 24, 24, Brajila, 150, 150, Reka Drava, Botovo, 11, 11, Terezino Polje, -327, -327, Donji Miholjac, -109, -109, Osijek, -133, -133, Reka Tisa, Tisabeč, -182, -182, Vašarošnamen, -92, -92, Tokaj, 469, 469, Solnog, -28, -28, Segedin, 134, 134, Senta, 244, 244, Novi Bečaj, 313, 313, Titel, 160, 160, Reka Sava, Zagreb, -270, -270, Gradiška, 62, 62, Slavonski Brod, 97, 97, Slavonski Šamac, -112, -112, Sremska Mitrovica, 149, 149, Šabac, 29, 29, Beograd, 205, 205, Reka Kupa, Karlovac, -20, -20, Reka Una, Novi Grad, 32, 32, Reka Sana, Prijedor, 37, 37, Reka Vrbas, Delibašino selo, 86, 86, Reka Bosna, Doboj, -111, -111, Reka Lim, Prijepolje, 31, 31, Reka Drina, Radalj, 27, 27, Reka Velika Morava, Varvarin, -143, -143, Bagrdan, 31, 31, Ljubičevski most, -310, -310. Prognoza vodostaja za 6. februar tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje 83 cm, kod Sremske Mitrovice 140 cm. Temperature. U Bogojevu vode 3,7, vazduha maksimalna 8,8, minimalna -2,2, srednja 3,5, u 7 časova -1 stepen. U Novom Sadu vode 3,2, vazduha maksimalna 7,1, minimalna -2, srednja 2,5, u 7 časova 0,2 stepena. U Zemunu vode 2,5, vazduha maksimalna 7, minimalna 1,2, srednja 4, u 7 časova 2 stepena. Zabeležene padavine 0,1 mm. Tendencija vodostaja. Dunav do Bogojeva u manjem porastu, nizvodno u stagnaciji, Drava u manjem opadanju. Tisa, Sava i Velika Morava u stagnaciji, Drina u opadanju. Pročitan je izveštaj o vodostaju reka na dan 4. februar tekuće godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 4 февраля. Река Дунай, Линц, 367, Корнебург, 268, Братислава, 334, Комарно, 226, Эстергом, 153, Будапешт, 201, Дунавфельдвар, минус 57, Бая, 207, Мохач, 223, Бездан, 57, Апатин, 111, Богоево, 87, Вуковар, 79, Бачка-Паланка, 100, Нови Сад, 93, Земун, 243, Панчево, 274, Смедерево, 453, Великоградиште, 748, Турн-Северин, 700, Прахово, 84, Рушчук, 113, Джурджево, 46, Цырновода, 24, Брейла, 150. Река Драва, Ботово, 11, Терезино поле, минус 327, Дони Михолец, минус 109, Осик, минус 133. Река Тиса, Тисабеч, минус 182, Башарошнамен, минус 92, Токай, 469, Солнок, минус 28, Сегет 134, Сента 244, Новибечий 313, Титель 160, река Сава, Загреб минус 270, Градишка 62, Славонский брод 97, Славонский шамац минус 112, Сремска-Митровица 149, Шабац 29, Белград 205, река Купа, Карловац минус 20, река Уна, Новиград 32, река Сана, Приедор 37, река Варбас, Дельбашино село 86, река Босна, Добой минус 111, река Лим, Приеполе, 31, река Дрина, Радаль, 27, река Марава, Варварин, минус 143, Багардан, 31, Любичевский мост, минус 310 сантиметров. Прогноз уровня воды на 6 февраля. У Бездана 83, у Сремска-Митровицы 140 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 3,7, температура воздуха максимальная 8,8, минимальная минус 2,2, средняя 3,5, в 7 часов минус 1 градус. В Нови Саде температура воды 3,2, температура воздуха максимальная 7,1, минимальная минус 2, средняя 2,5, в 7 часов 0,2 градуса. В Земуне температура воды 2,5, температура воздуха максимальная 7, минимальная 1,2, средняя 4, в 7 часов 2 градуса, осадки 0,1 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. До Богоево уровень воды слегка повышается, вниз по течению устойчив. Драва, уровень воды слегка понижается. Тиса, Сава и Марава, уровень воды устойчив. Дрина, уровень воды понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 4 февраля 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
Trying to reach the things that I can't see. Oh, yeah, yeah, yeah.
12 je sati i 24 minuta. Ponovo dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom. Skupština Srbije nastavila je danas sednicu. Poslanici razmatraju predloge odluka o izboru članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i o imenovanju članova Upravnog odbora Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju. Pa ipak, očekuje se i usvajanje seta izbornih zakona. Skupštinu prati moja koleginica Ida Maričić. Ido, da krenemo od izbornih zakona, jer su oni očigledno izbili u prvi plan danas.
Ana, iako su zakoni koji si pomenula, o kojima Skupština u ovim trenucima raspravlja, važni za naše obrazovanje, oni su, nažalost, da tako kažem, ostali u senci izbornih zakona. I poslanici u parlamentu i političke stranke i javnost očekuje usvajanje izbornih zakona. Rasprava u pojedinostima o setu izbornih zakona, kako je najavljeno u Skupštini, počinje u 15 časova. Prethodno je jutros Odbor za pravosuđe usvojio predlog amandmana na te zakone koje je prihvatila Vlada, a podneo poslanik Vladan Glišić. Prihvaćeni su amandmani da se kandidature za predsjednika Republike proglašavaju žrebom, a ne po redosledu u kojim su podneti predlozi kandidata. Također Vlada i Odbor prihvatili su amandmane na predlog zakona o izboru narodnih poslanika i o lokalnim izborima, koji se odnose na to da birač može podržati samo jednu listu. Ja bih podsjetila naše slušaoce da je izmenama zakona o izboru narodnih poslanika i o lokalnim izborima Vlada predložila da jedan građanin može podržati više izbornih lista, ali evo, kao što sam rekla, na predlog jedinog opozicionog poslanika u parlamentu, Vlada je odlučila da se vrati na staro rešenje. Znači, jedan birač može podržati samo jednu listu. Prihvaćen je i amandman na predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti, kojim se strankama na početku kampanje daje 40% sredstava, a preostalih 60% kada pređu cenzus. Htela bih da kažem da u set izbornih zakona spada i predlog zakona o finansiranju političkih stranaka i izmene zakona i zakon o sprečavanju korupcije. Međutim, o tim zakonima nije bilo toliko reči koliko je bilo ovim zakonima koji se odnose na direktno predlaganje i učešće na izborima. Svi ovi zakoni dogovoreni su između stranaka vladajuće koalicije i opozicije u međustranačkom dijalogu sa i bez posrednika, sa posrednicima Evropske unije i bez njihovog posredovanja, i trebalo bi da obezbede da svi politički akteri u Srbiji, znači sve političke stranke i partije i opozicione i vladajuće koalicije, izađu na predstojeće aprilske izbore.
To uglavnom znači da ovaj set izbornih zakona treba da bude usvojen do raspisivanja, do trenutka raspisivanja izbora na Sretenje.
Set izbornih zakona će biti usvojen danas. Znači, poslanici će danas raditi dok ne završe sednicu. Ne očekuje se prevelika rasprava o ovim zakonima u pojedinostima, jer praktično poslanici su već to raspravili u zakonu, kad su raspravljali o zakonima u načelu. Ovo su samo vladini novi predlozi i verujem da će parlament vrlo brzo tokom popodneva ili predveče usvojiti set izbornih zakona.
Hvala najlepše, naš skupštinski izveštač Ida Maričić.
A da zna šta je vidio.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 26304 80 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Ja sam odrač po žici, Bog odavno zna. Ja sam braća pet između jave i sna.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP RTS u prodaji.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i simfonijskog orkestra i hora RTS. Program: treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti: Višnja Radosav meco sopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić i direktor kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović organizovali su događaj koji se odnosi na pružanje nove kvalifikovane usluge od poverenja kancelarije za IT i e-upravu. Detaljnije će nam reći kolega Ivan Jovanović koji je pratio ovaj događaj.
Tako je, dosta je ovako, kad bi se terminski i stručno gledalo, složena priča, ja ću sad to da probam nekako da pojednostavim. Znači, od danas je moguće da se ono što smo nekad zvali elektronskim potpisom, zašto je bilo potrebno da imamo odgovarajući čitač pametnih kartica, odnosno priključak za USB na kome se nalaze odgovarajući sertifikati, sve to od danas može da se uradi bez ovih uređaja, zahvaljujući novoj usluzi koju je počela da od danas nudi kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije, odnosno njihov portal e-uprava, tako da sada ne morate da sedite kod kuće da biste se preko vašeg desktop računara ulogovali na sistem, iskoristili vaš elektronski potpis, nego sve to možete raditi i sa vašeg pametnog telefona, odnosno sa laptop računara, tako da se prosto jedna korisna usluga dodatno ubrzava, bit će moguće koristiti sada bukvalno sa svakog mesta, dovoljno je samo da sledite protokol koji je postavljen na portalu e-uprava i ući ćete takođe u ovaj sistem. Ono što bi bilo važno sada da se desi posle predstavljanja ove usluge je da se njene mogućnosti mogu koristiti na više mesta, kao što su recimo usluge poreske uprave, usluge agencije za privredne registre. Jako je bitno da se proširi prosto taj fond i broj državnih institucija preko kojih će ova usluga moći da se koristi, kako bi u stvari i privreda i građani na mnogo brži i jednostavniji način mogli da komuniciraju sa državnim organima.
Hvala najlepše, čuli ste kolegu Ivana Jovanovića.
Too short to play silly games. I promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it. Yeah. Such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get it right. It's got to be perfect.
U nastavku magazina predstavljamo vam knjigu Nikole Kajteza Opravdanje stvaralaštva, detaljnije o ovom delu kolega Aleksandar Drobac.
Do izvesne mere u knjizi Nikole Kajteza postoji filozofska specifičnost koja nas uvodi u jedan važan spoznajni doprinos, ističe teoretičar umetnosti i kulture Vladimir Kolarić.
Knjiga Nikole Kajteza Opravdanje stvaralaštva u izdanju Službenog glasnika je knjiga koja se, što je neobično za našu filozofiju, zasniva zaista na ruskoj filozofskoj tradiciji velikim delom. I to ne direktno na nasleđu ruske filozofske renesanse ovih pominjih autora, nego i kasnije, pa čak i sovjetskoj teoriji. To je danas kod nas dosta retko. I u tom smislu knjiga bi već bila značajna iz toga, što daje jednu recepciju jednog druga, takvog pristupa filozofiji. Drugo, pojem stvaralaštva je upravo u Rusiji dosta razmatran, čak Ruska akademija nauka i umetnosti, njihov institut za filozofiju ima jedno posebno odeljenje koje se bavi pojmom stvaralaštva. To je interesantno. To gotovo nigde ne postoji. Već bi tu postojali da se doprinos ove knjige, no međutim, po meni, knjiga se ne svodi na to. Ona ima originalnost. Prvo, retke su knjige, odnosno možemo reći čak i ne postoje tako obuhvatne knjige. Znači da imamo jednu knjigu koja na taj obuhvatan i sintetički način posmatra problem stvaralaštva, gotovo sa svih mogućih i zamislivih aspekata.
Autor Nikola Kajtez o fenomenu stvaralaštva.
Stvaralaštvo možemo da posmatramo i najčešće se posmatra iz antropološke perspektive ili eventualno epistemološke, ali jako retko, ili estetske, ali jako retko iz ontološke perspektive. Ovo je jedna knjiga o ontologiji stvaralaštva, o stvaralaštvu koje funkcioniše ne samo na nivou ljudske kreacije, nego na nivou kreacije žive prirode, pa čak išao sam dotle da sam pokušao da predstavim i funkcionisanje stvaralaštva na nivou nežive prirode. Znači i neorganska i organska priroda i kod čoveka i u tehnici i u umetnosti i u kulturi uopšte i tako dalje. Budući da je na neki način to i nastavak moje studije filozofije entropije, koja govori o entropiji kao filozofskoj kategoriji, jednom urušavajućem procesu koji postoji na svim, apsolutno svim nivoima, od kosmičkog do društvenog, državnog, kulturnog i bilo kojeg, da je stvaralaštvo ta neka vrsta, ajde kažemo toimbijenskim onim jezikom, odgovora na izazov. Stvaralaštvo je odgovor na izazov urušavanja ili entropije, tako da stvaralaštvo možemo proglasiti i filozofskom kategorijom, a ona to kod klasičnih filozofa koji su uspostavili filozofske kategorije nikad nije bilo. Tako da je ovo jedan pokušaj da se stvaralaštvo podigne na najviši mogući filozofski nivo. Zato i jeste naslov knjige Opravdanje stvaralaštva, a ne filozofija stvaralaštva ili teorija stvaralaštva i tako dalje. Znači opravdanje stvaralaštva u onom ontološkom smislu reči, nivou postojanja.
I evo za kraj, odnos između kolektivnog i individualnog u tom stvaralačkom postupku.
Odnos između kolektivnog i individualnog u stvaralačkom postupku mora da se sagledava upravo iz ove perspektive odnosa između interpolacije i ekstrapolacije. Znači, ako na najširem nivou sagledamo koje su zakonitosti stvaralaštva, onda one moraju da funkcionišu vrlo slično ili suštinski isto kao što funkcionišu i na nekom elementarnom nivou ili ličnom nivou, a možemo da posmatramo stvari i obrnuto. Ako smo krenuli, ovaj prvi je filozofski pristup, a ako stvari posmatramo iz nekog parcijalnog ugla individualnog stvaralaštva, onda pošto ono ima istu logiku kao i ovo veliko ili opšte stvaralaštvo univerzuma, onda ono mora da polazi već od toga da postoje neke stvari koje ćemo pronaći vrlo slične u smislu logike stvaralaštva i na ovom najširem nivou. To je neki odnos između individualnog i kolektivnog ili opšteg, posebnog i pojedinačnog.
Ruski filozof, prodekan za nauku Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov, gospodin Aleksej Kozirijev, govoreći o ovoj značajnoj knjizi, ukazao je da su ideje koje je autor predložio intrigantne u svetskim razmerama i pokazuju nam u kom duhu i pravcu treba da se razvija savremena filozofija.
Se uscita di colpo lì un'occhiata nel sole.
Za desetak minuta u Pekingu počinju 24. zimske olimpijske igre, a svečano otvaranje je na stadionu Ptičje gnezdo. Učestvovaće više od 2800 sportista u 7 sportova i 109 disciplina, a među njima je i dvoje srpskih predstavnika, Nevena Ignjatović i Marko Vukićević, koji će na otvaranju nositi našu zastavu. Prilog o olimpijskim igrama u Pekingu pripremio je Dejan Nikolić.
Zimske olimpijske igre u Pekingu 24. po redu danas će biti svečano otvorene u 13 časova po srednjeevropskom vremenu. Srpski skijaš Marko Vukićević nosit će zastavu naše zemlje na ceremoniji, a Vukićević je odradio i prvi zvanični trening. Uz Vukićevića Srbiju će predstavljati i Nevena Ignjatović. Pre nego što čujemo dvoje naših takmičara, recimo neke zanimljivosti vezane za predstojeće zimske olimpijske igre. Čeka nas 16 uzbudivih sportskih zimskih čarolija u kojima će svako moći da pronađe neki užitak za sebe. Možda i prvo ime igara bude Amerikanka Mikaela Shiffrin. Shiffrin se nedavno vratila na svetski kup u alpskom skijanju nakon preražene korone. Na posljednjim zimskim olimpijskim igrama u južnokorejskom Pjongčangu osvojila je zlato u veleslalomu i srebro u alpskoj kombinaciji. Drugo poznato lice u američkom timu biće snowboarder Sean White, koji predviđa da će mu ovo biti posljednje igre u karijeri. Tu je osvajačica zlatne medalje u halfpipe-u 2018. Chloe Kim, najmlađa žena koja je osvojila olimpijsko zlato u snowboardu. A ne treba zaboraviti ni Nathana Chena, aduta Sjedinjenih Država u umetničkom klizanju. Dvostruki osvajač zlatne medalje u ovoj disciplini, Yuzuru Han iz Japana, borit će se protiv Chena u pokušaju da osvoji treću zastupnu zlatnu medalju u pojedinačnoj konkurenciji. Kina, koja nije tako dominantna na zimskim olimpijskim igrama u odnosu na letnje, osvojila je 9 odličija pre samo 4 godine. Najbolje izglede iz reda domaće nacije za osvajanje zlata ovoga puta ima skijašica slobodnim stilom rođena u Americi Aileen Gu, koja je prošle godine osvojila titulu svjetskog šampiona u halfpipe-u i slopestyle. Prema podacima kompanije za sportske podatke, predviđa se da će Norveška osvojiti najviše odličije u Kini, čak 45. Norvežanima se predviđaju 22 zlata, a njihovi najveći aduti su pre svega biatlonci i cross-country trkači. Broj 2 trebalo bi da budu Rusi, odnosno Olimpijski komitet Rusije, kako će se zvanično voditi takmičari iz ove zemlje, a očekuje se da osvoje 32 medalje. Iza njih trebalo bi, prema procenama, da budu Nemci sa 25, te Amerikanci i Kanadjani sa po 22 odličja. Više od 20 medalja predviđa se još Švedskoj, Švajcarskoj i Holandiji. A sada se vraćamo našima. Prva reč ima alpska skijašica Nevena Ignjatović.
Ja sam dobro, više njih, odnosno dosta njih je upućeno da sam doživala taj neki pad u kurtini na svetskom kupu. Dobro sam, iz dana u dan to ide svojim tokom, optimistična sam po tom pitanju i daćemo sve od sebe i dajemo sve od sebe da budem apsolutno spremna za moje startove na olimpijskim igrama, mojim četvrtim. Bez obzira na sve protokole i situaciju koja nas je zadesila, mi već tako funkcionišemo u stanju korone već 2 godine, tako da smo upoznati sa svime kako na specifičan način se sve odvija, tako da nas ništa pretjerano ne iznenađuje. Apsolutno ćemo se fokusirati na naše nastupe. I kako god bilo, ja se radujem tome. Kao i uvek, daću sve od sebe.
Bila je to Nevena Ignjatović, a sada ćemo čuti drugog našeg predstavnika u Pekingu, Marka Vukićevića.
To su moje druge igre u Aziji. Ja sam mnogo veseo da mogu opet da idem na olimpijadu, pošto sam u zadnje vreme imao nekih poteškoća što se tiče mojih povreda. Pre 2 godine sam doživao jak pad i nesreću u Švajcarskoj i zbog toga sam zadnje 2 godine svaki dan nekako radio na tome da se vratim na skije i da se vratim i baš te igre u Pekingu su bile moj glavni cilj, što sam sad uspeo da dostignem, da se kvalifikujem i to je meni već jedna lična pobjeda što se toga tiče. Tako da je dana na snegu je bilo zadnje vreme malo manje, ali zbog toga nije izostao trening fizičkih priprema i ja sam spreman i uzbuđen da ću isto da otvorim ove igre.
I na kraju, recimo, organizatori zimskih olimpijskih igara u Pekingu saopštili su da je još 55 sportista i članova delegacija pozitivno na koronavirus. Ukupno je zaraženo 26 sportista, 13 po dolasku u Peking i 13 na dnevnom PCR testiranju, dok je ostalih 29 slučajeva među radnicima i članovima osoblja. Još jednom, na kraju, recimo, zimske olimpijske igre u Pekingu svečano će biti otvorene danas u 13 časova, a sve to moći ćete da pratite i na programima naše televizije.
Čuli ste Dejana Nikolića o predstojećim zimskim olimpijskim igrama, a ostale sportske vesti kazaće vam Željko Stefanović.
Srpski teniser Filip Krajinović sastaje se sa Damirom Džumhurom u četvrtfinalnom meču turnira u Montpellieru. Krajinović, trenutno 36. igrač na listi tenisera, plasirao se u četvrtfinale turnira u francuskom Montpellieru posle pobede nad iskusnim Francuzom Jean Wilfriedom Tsongom u dva seta. Krajinović i Džumhur su se do sada dva puta sretali na terenu i rezultat je nerešen 1-1 u pobedama, a u posljednjem duelu odigranom pre dve godine slavio je bosansko-hercegovački teniser. Pobednik duela koji počinje u 14:30 borit će se za plasman u finale sa pobednikom meča u kome snage odmeravaju Aleksandar Bublik i Roberto Bautista Agut. Još lepih teniskih vesti, Nikola Milojević se plasirao u četvrtfinale turnira u Kordobi. On je u drugom kolu savladao Argentinca Tomasa Echeveriju, 128. na svetu, u dva seta za sat i 58 minute igre. Svetski broj 136 iz Srbije u borbi za polufinale igre večera sa još jednim domaćim igračem, Argentincem. Ovoga puta biće to 138. teniser na ATP listi Juan Londero. Inače, Nikola Milojević je ovde u ovoj fazi takmičenja kao lucky loser, srećni dobitnik, srećni gubitnik, zapravo srećni dobitnik, bolje rečeno, budući da je od takmičenja odustao Dominik Tim, Austrijanac, i on je utrčao na njegovo mesto. Srpski košarkaš Nikola Jokić igraće za ekipu Denvera naredne noći protiv New Orleansa. Srpski centar se uspešno oporavio posle lakše povrede i bit će u startnoj postavi u narednim mečevima svog tima. Jokić je u meču sa Milwaukeeom zadobio lakšu povredu prsta na nozi, ali je odigrao 3/4 meča protiv Minnesota. Nagicima sledi serija utakmica na domaćem terenu, a najbolji igrač Denvera spreman je da se vrati u tim. Tim iz Kolorada trenutno je na 6. mestu zapada konferencije sa 26 pobjeda i 23 poraza. I na kraju odbojka, u 15. kolu Superligi za muškarce, od 18 časova Partizan dočekuje ekipu Niša. Od 19 časova na programu su dve utakmice, u Kraljevu Ribnice domaćin Kragujevačkom Radničkom, dok Spartak u Dudovoj šumi u Subotici igra sa Crvenom zvezdom. Vest od sinoć blago dopunjena, odbojkašice Tenta iz Obrenovca načinile su veliki uspjeh plasmanom u polufinale Kupa izazivača. Posle pobjede u Rumuniji rezultatom 3-1, energetičarke su se vladale na svom parketu ekipu Medžidije, bez izgubljenog seta. Ovim duplim triumfom plasirale su se u polufinale međunarodnog takmičenja, a za rivala će, sada je to poznati, imati španske Tenerife koje su bile bolje od grčkog Panathinaikosa.
Željko, hvala ti. Zatvorio si još jedno izdanje magazina na prvom. Sa vama su od 10 bili Aleksandar Kostić, Saša Hajdin, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Ana Tomašević. Naravno, ostanite uz naš program zato što vas čeka Aco Celtic.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Everybody's darling, but she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Thank you.
never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City's the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. Said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doo 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 doo